Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттық радиосынан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Кемпироват иши боюнча камалгандардын дээрлик баарынын абак мөөнөтү өзгөрүүсүз калды.
Эч кандай күнөөлөрү жок, эч кандай далилдери жок мынакей. Анан дагы ошого карабастан да 2 айга калтырып койду да.
Глобалдык фонддун Кыргызстанга бөлгөн акчасы боюнча талаш чыкты. Си Цзиньпин Кытайдын төрагасы кызматына 3-чү ирет шайланды. Ал эми Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү референдуму 30 апрелге белгиленди. Ага ылайык Шавкат Мирзиёевке 3-чү мөөнөткө шайланууга жол ачылат.
Конституциябыз өзүнө күчүн жоготпайды.
Азыркы конституциябыз күчүн жоготпойт, күчүн сактап калат. Биз текстине гана өзгөртүү киргизип жатабыз.
Кыргызстан улуттук кино дүйнөсүнүн көрүнүктүү өкүлү Марат Сарылуу менен коштошууда. Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жума 10 март дегенде дүйнөдөгү жана өлкө ичиндеги соңку жаңылыктардын айрымдарын Бакыт Төрөгелди уулунан угалы.
Саламатсызбы? Гамбургтагы кол салууда өлгөндөрдүн саны 8 жеткенин Associated Press агенттиги полицияга таянып билдирди. Германиянын канцлери Олаф Шольц атышууларды ырайымсыз зомбулук актысы деп мүнөздөдү. Полиция 9 мартта Гамбургтагы чиркөөдөгү атышуудан бир канча киши набыт болгонун маалымдаган. Баштапкы маалыматтарда 6 киши өлгөнү жазган болчу. Расмий маалыматка ылайык, окуя кечки саат 9:00 Гросс Борстел районундагы Жахаванын күбөлөрүнүн борборунда болгон. Полиция кол салган киши да өлгөнүн, ал өзүнө кол салганын маалымдаганын 24 Гамбург чекитте жана Билд басылмалары жазды. Укук коргоо органдары азырынча кылмыштын мотивин аныктай элек, окуя жапырт кол салуу катары иликтөнүүдө. Орусия Украинанын чыгышына акыркы суткада 102 жолу чабуул койду. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы чабуулдардын мизи кайтарылганын 10 марттын таңында билдирди. Орус армиясы Купянск, Лиманск, Бахмут, Авдеевка жана Шахтерск багыттарында илгерилөө үчүн күч жумшап жаштат. Башкы штаб Луганск облусунун Рубежный шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн ылдыйкы кабаттарына орус аскерлери жайгашып алганын, үстү жакта жайкын тургундар бар экенин билдирди. Бул кабарды көз карандысыз булактардан тактоо азырынча мүмкүн эмес. Вагнер жалдама аскер компаниясынын башчысы Евгений Пригожин Бахмуттун чыгышын алганын жар салып, анын жоочулары орус армиясына жол ачканын билдирген. Киев Бахмутта кырдаал оор экенин билдиргени менен калаанын кайсы бир бөлүгүн орус тарап ээлеп алганын бышыктаган жок. Батыштын чалгын кызматтары бир жылдан бери майданда орус армиясынын шайы ооп калгандыктан быйыл Украинада илгерилей албастыгын айтып жатышат. Жергиликтүү кабарларга келсек, Кемпироват маселесине байланыштуу камакта отурган оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбеков 10 мартта президент Садыр Жапаровко кайрылды. Ал кайрылуусунда Кыргызстан 3-чү жолу авторитардык өлкөлөрдүн катарына киргени донор өлкөлөргө, эл аралык финансы уюмдарына жана инвесторлорго чоң сигнал экенин, бул сөзсүз тез таасирин тийгизерин билдирди. Эске салсак, Freedom House укук коргоо уюму Кыргызстан 3-чү ирет эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулганын билдирген. Бишкек шаардык соту болсо 9-10 мартта Кемпироват иши боюнча жапырт башламанды уюштурууга шексин алып, абакта жаткандардын дээрлик бардыгынын бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырып абакта калтырды. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу активисттер 30 жакын адам жапырт кармалган. Кылмышын козгоого алардын Кемпироват суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектин кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгон. Ал эми камактагылар өзүнө коюлган айыптарды толугу менен четке кагып келет. Бул тууралуу алда кенен сөз болот. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана активист Адилет Али Мыктыбекке калыс сот чечими чыгышын талап кылгандар 10 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин алдында, андан соң жогорку соттун алдында чогулушту. Акцияга активисттин апасы жана саналаштары катышып, ал күнөөсүз экенин айтышты жана бошотууну талап кылышты.
5 жылга кесилгендей, Адилет 5 жыл эмес, даже 1 күн түрмөгө жаткандай кылмыш кылган жок. Эси максимум бул жерде түшүндүрүү иштери менен аякташ керек эле,
деди Адилет Балтабайдын жубайы. Активисттин иши 14 мартта жогорку сотто каралганы жатат. Быйыл 13 январда, бир ай мурда сот залынан бошотулган Адилет Балтабай Кемпироват иши боюнча камакта жаткандарды бошотуу талабы коюлган митингге катышкандан кийин кармалып, кайра камакка алынган. Ал былтыр жарым жылдай камакта отуруп, 11 ноябрда 1 май райондук сотунда жапырт башылмандык беренесинин негизинде күнөлүү деп табылып, бирок пробациялык көзөмөл өкүмү менен сот залынан бошотулган. Бишкектеги Максим Горький гүлбагында 13 мартта өкмөттүн жаңы салык эрежелеринен нааразылардын акциясы өттү. 400 адам катышкан митингке чогулгандар өзлөрүн Бишкектин ичиндеги жана чет жакасындагы майда дүкөндөрдө иштеген Талас Таныс Көлдөн келген соодагерлер деп тааныштырды. Алар бийликтен контролдук кассалык машина колдонууга 5 жылга мораторий киргизүүнү, салык эрежелерин жеңилдетүүнү талап кылышты. Ушул жылдан тартып Кыргызстанда соода сатык менен алектенген ишкерлердин товарында товардык транспорт коштомо кагазынын электрондук түрү болушу шарт. Буга чейин кагаз түрүндөгүсү колдонулуп келген. Ал үчүн соодагер салык кызматынын маалыматтык системасынан жеке кабинет ачып, ар бир товардын коштомо кагазын электрондук түрдө тиркеп турушу керек. Ансыз товарын алып өтө албайт. ККМ, ЭТТН тышкары электрондук эсеп фактураларда кирген болчу. Салык кызматы жаңы талаптын максаты ачыктыкты жана айкындуулукту камсыз кылуу экенин билдирип, көбүшкөлөр 1-2 миң сомго патент сатып алып коюп, 30-40 миллион сомго товар сатып, өкмөттү алдап келишкенин, аны да далилдей албай калган учурлары бар экенин билдирүүдө. Кумтор Gold Company ишканасы Кумтор Алтын кенинде дагы 2 жерден үмүт жана муздуу суу карьерин ачып, ачык жол менен кен казууга болорун билдирди. Компания геологиялык изилдөөлөр былтыр жасалып, ушундай жыйынтык чыкканын кабарлады. Кумтордо кен негизги борбордук карьериндеги 20 жана 21 деген аймактардан казылат. Анан тышкары Сары Төр жана Түштүк Батыш деген да кен казылган жерлер бар. Кумтор Gold Company былтыр кенден 17,13 тонна алтын өндүрүп, мамлекетке 32,1 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү төккөн. Канадалык Центра Gold компаниясы иштетип келген кенди Кыргызстан өз карамагына 2021 жылдын май айында алып, 2022 жылдын апрелинде Кумтор Gold Company'нин 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Кыргызстан менен Центра Gold доо арыздан баш тартуу жана ортодо талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жеткен. Ага ылайык Кыргызстан Центра Gold'ко акциялардын 26% өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 11 мартта Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус нолдон жогору, Таласта түнкүсүн 2-7, ал эми күндүз 19-24, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус нолдон жогору болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -2 + 3, күндүз +12-17, Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз +3-8, Бийик Тоолу райондордо түнкүсүн 13-18 градус суук, ал эми күндүз -2 + 3 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 6-8, күндүз 23-25 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаардык соту Кемпирабад иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасын карап, биринчи инстанциянын абак мөөнөтүн 20 апрелге чейин узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Бир катар эл аралык уюмдар жана активисттер бийликте эч болбогондо аялдарды үй камагына чыгарууга чакырган болчу. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовду.
Бул кылмышына жашыруун деген гриф коюлгандыктан ал сот отурумдарына адвокаттардан башка эч ким киргизилген жок.
Такыр жолугууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мындай терезеден туруп, качан чыгат деп ошону күтүп, анан ошол айнектин сыртынан гана көрө алдык да. Ушундай болуп калды бүгүн. Мындай ызаланган сезим болот деп да, ушунчалык мындай эч кандай күнөөлөрү жок, эч кандай далилдери жок мынакей. Анан дагы ошого карабастан дагы 2 айга калтырып койду да. Бул эми эмне дешти дагы билбей калдык чындыгында,
деди камактагы Эрлан Бекчуровдун аялы Аманова Шаршегүл. Эл аралык уюмдар жана активисттер бийликке бир нече жолу кайрылып, эч болбогондо Кемпирабад иши боюнча кармалган аялдарды үй камагына чыгарууга чакырышкан. Айрымдарынын жашы өтүп калганын, абактагы шарт алардын ден соолугуна теж таасирин тийгизиши мүмкүн экенин белгилешкен. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Айса Сасыкбаеванын өнөкөт оорулары козголуп, муундары ооруп, кан басымы жогорулап жатканын, абактагы дарылануу натыйжа бербей жатканын анын жакындары, адвокаттар айтышууда.
Бизге өзүбүзгө табышмак болуп атат да адвокаттарга, эмне себептен муну мындай закрытый кылып салды, же бир государственный тайна жок болсо жабык болуш деген бул мыйзамда жазылуу. Эмне себептер? Ал себептерге бир да дал келбейт бул иш. Анан эмнеге жабык кылып салды, бул вообще эле таң калыштуу да. Урматтуу Садыр Нургожоевич, сизге кайрылуум. Бүгүнкү күнү сизди саботажга түртүп атат жанында жүргөндөрүңөр. Ошол бир кылмыш Кемпирабад боюнча эч кимдин бир кылмыш аракети да жок. Ошо кылмыш аракети жок болгондон кийин могу кыздарды баарын кое берип Өзүңүз көзөмөлгө калтырып, өзүңүз команда бербесеңиз, жан жокерлериңер бердирбейт,
деди адвокат Канат Хасанов. Ушул тапта Орозайым Нарматова, Перизат Суранова, Нурлан Асанбеков, Талантбек Ишалиев үй камагында. Буга чейин Кимпрова ишине байланыштуу тергөө дагы 2 айга узартылганы айтылган. Ошентип, жалпы кылмыш ишин иликтөө 6 айга созулууда. Масалык башламанды уюштурууга шектелип кармалган 30га жакын кишинин көпчүлүгү эч кандай тергөө жүрбөй жатканын айтып келишет. Кимпрова маселесине байланыштуу камакта отурган оппозиция саясатчы Равшан Жээнбеков 13 мартта мамлекет башчысы Садыр Жапаровго кайрылды. Ал кайрылуусунда Freedom House уюму Кыргызстанды 3-жолу автортардык өлкөнүн катарына киргизгенин, бул донор өлкөлөргө, эл аралык финансы уюмдарына жана инвесторлорго чоң сигнал экенин белгиледи. Азырынча президенттик аппарат саясатчынын кайрылуусуна жооп бере элек. Freedom House эл аралык уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстан 3-жыл катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулду. Ал ортодо Бишкекте Кыргызстандагы адам укугунун азыркы абалы деген темада тегерек үстөл өтүп, ага саясатчылар, коомдук ишмерлер, укук коргоочулар, журналисттер, жарандык активисттер жана Кимпрова иши боюнча камалгандардын жакындары, туугандары катышты. Ошондой эле иш чарага министрлер кабинетинин өкүлдөрү дагы келди. Жыйынтыгында
сиздерге белгилүү болгондой, Кыргызстандагы адам укугунун абалы өтө начарлап кетти. Акыркы 3 айдын ичинде 30га чукул адамыбыз камалып жатат, коркутуу үркүтүү уланып атат, аларды чыгарган жок. Туугандар болсо азап тартып атышат, адвокаттар болсо пикирлерин айтып атат, аны уккан эч ким жок болуп атат. Адам укугунда биз 30 жыл бою бекер күрөшүп келген эмеспиз да. Ошо укуктук мамлекеттин куралы, демократиянын куралы, сөз эркиндиги болсун, адам укугу тебел эмес деп келгенбиз. Бүгүн ошол бийликти дагы бир диалогко чакырып, бийликти дагы биз менен сүйлөшүүгө чакырып, кыскасы бийлик менен коомчулуктун ортосуна биз аянтча түшүп берип атабыз. Эки орто сүйлөшөлү, диалог кылалы, сүйлөшөлү, араздашуу, беттешүү жакшылык алып барбайт деп мына ушундай максат коюп атабыз,
деди укук коргоочу Турсунбек Акун. Президент Садыр Жапаров былтыр 17-декабрда Кабар маалымат агенттигине курган маегинде Кимпрова маселеси абакта жаткандар үчүн төңкөрүш кылып бийликти алмаштыруу аракетине тек гана шылтоо болгон деп айткан. Ушундай эле мазмундагы сөзүн былтыр декабрдын соңунда мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде дагы кайталаган. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген. Ушул эле күнү Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Алым Мыктыбекке калыс сот чечими чыгышын талап кылгандар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин алдында, андан соң жогору соттун алдына чогулушту. Акцияга активисттин апасы жана санаалаштары катышып, ал күнөөсүз экенин айтышты жана бошотууну
жакында баламдын иши дагы бир жолу жогорку сотто каралганы турат. Сиздер эң жакшы сөз баштадыңыздар. Айкөл бололук, кечиримдүү бололук депчи. Мен суранам, урматтуу президент Садыр Жапарович, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ошол айкөлдүгүңүздөрдү, кең пейилдүүлүгүңүздөрдү жалган жалаа менен жабылып жаткан Адилет Али Мыктыбекке дагы ак көңүлдүк кылып, ак жүрөктүк кылып, кең пейилдүүлүк кылып баламды кечирүүңүздөрдү суранам,
деди абактагы активисттин апасы Сайкал Акматбекова. Быйыл 13 январда бир ай мурда сот залынан бошотулган Адилет Балтабай Кимпрова иши боюнча камакка жаткандарды бошотуу талабы менен коюлган митингге катышкандан кийин кайра кармалып камакка алынган. Ал былтыр жарым жылдай камакта отурган. 11 ноябрда 1 майрондук соту аны жапырт башламандык беренеси негизинде күнөөлүү деп таап, бирок пробациялык көзөмөл деген өкүм менен сот залынан бошоткон болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште глобалдык фонддун Кыргызстанга бөлгөн акча каражаты боюнча талаш чыкты. Депутаттар бул акча бейөкмөт уюмдар аркылуу жаштарды бузууга бөлүнүп жатат десе, активисттер ал ВИЧ, гепатит жана кургак учук сыяктуу ооруларга каршы күрөшүүгө жумшаларын айтып жатышат. Толугураак кылчу Замира Кожобаева баяндайт.
Глобалдык фонд СПИД, кургак учук жана безеткиге каршы күрөшүүчү эл аралык уюм. Кыргызстанда глобалдык фонддун грантын негизге алуучу ПРООН өлкөгө ВИЧ инфекциясын, кургак учукту, акыркы жылдары гепатиттин алдын алууга жана дарылоого саламаттык сактоо министрлиги жана башка мамлекеттик өнөктөштөрү, бейөкмөт уюмдар аркылуу көмөктөшүп келет. Глобалдык фонддун 2021-23 жылдардагы долбооруна ылайык фонд Кыргызстанга жалпы 27,452,000 доллар бөлгөн. Аталган фонд эми алдыдагы жаңы 3 жылдыкка 2024-26 жылдары Кыргызстанга дагы 29,000,000 доллар бөлмөкчү. Жогорку кеңештин депутаттары бул каражатты өкмөт көзөмөлүнө алышы керек деген маселе көтөрүшүүдө. Депутат социалдык саясат комитетинин мүчөсү Жылдыз Садырбаева 9 марттагы парламент отурумунда кесиптештердин глобалдык фонддун каражатын бөлүштүрүүгө жана ага мамлекет көзөмөл кылуусуна көңүл бурууга чакырды.
Өткөн жылдары мындай гранттын негизги алуучусу ПРООН болгон. Бирок мамлекет бул каражатты өз алдынча өздөштүрүп, бөлүштүрүп, Эң негизгиси грантты контролдошу керек. Правон өзгөчө статуска ээ болуп, каражаттын бөлүштүрүлүшү жөнүндө отчет бербейт. Демек, акча каражаттары кайсы багытка кандай сарпталып жатканын эч ким билбейт. 4,5 миллион доллар каражаты грантты тейлөөгө эле кетет. Аны правон алат. Таблицадан көрүп турган иш-чаралар жана бөлүнгөн каражаттар көптөгөн суроолорду жаратат. Кандай иш-чаралар кандай багытта жүргүзүлөт? Кандай максатты көздөйт?
Депутаттын бул демилгесин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев кубаттады.
Бир топ жаштарыбызды кайсыл жака бейөкмөт уюмдар алып бара жатат. Кайсы каражаттар менен? Биздин келечекке өтө чоң сокку. Бул жерде трансгендерлер жөнүндө сөз болуп атат.
Төрага ошондой эле тиешелүү комитеттерге бул багытта тапшырма берди. Депутат Жылдыз Садырбаеванын парламентте берген маалыматына ылайык, глобалдык фонд берүүчү 29 миллион доллардын 13 миллион доллардан ашууну ВИЧ инфекциясы менен күрөшүүгө, 10 миллион доллардан ашкан каражат кургак учуктун алдын алуу жана дарылоого, жалпысынан 2 миллион долларга чукул каражат бачабаздар, секс кызматкерлер, трансгендерлер үчүн алдын алуучу чараларга бөлүнмөкчү. Республикалык СПИД борбордун жетекчисинин орун басары Айбек Бекболотов азаттыкка билдиргенине караганда, глобалдык фонддун каражатын бөлүштүрүүгө өлкөлүк координациялык комитет таасир эте албайт. Каражаттар грант берүүчүнүн баштапкы көрсөтмөсүнө ылайык, алардын талаптарына жараша бөлүштүрүлөт.
Биздин Кыргызстанда ВИЧ илдети бул концентрациялуу стадияда деп коёт да. Ал деген бул жалпы элдин арасында эмес, именно ошо ВИЧ илдетин жугузууга бийик коркунуч бар группалардын арасында ВИЧ илдети көп деп эсептелинет да биздин мамлекетте эпидемиячы. Бул деген ошол именно жанагындай баңги затты ийне аркылуу колдонгон группа, алардын арасында ВИЧ илдетинин таралышы 16% чейин түзөт. Жанагы эркек менен эркектин ортосунда жыныстык катнашта болгон группада алардын арасында 10% түзөт.
Депутат Жылдыз Садырбаева ошондой эле кесиптештерин глобалдык фонддун каражатын бөлүштүрүүчү комитеттин курамын да өзгөртүүгө чакырды. Ал учурдагы курам менен өлкөнүн кызыкчылыгы корголбойт деп белгиледи. Бирок юстиция министрлигинин ВИЧ спитке кургак учукка жана безгекке каршы күрөшүү боюнча өлкөлүк координациялык комитети жөнүндө жобосуна ылайык комитетте 23 мүчө болууга тийиш. Анын 9 жарандык коомдун, 9 мамлекеттик органдардын, ал эми 5 эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болушу керек. Парламент отурумунда көтөрүлгөн маселе соц тармактарда уланып, кызуу талкуу жаратты. Активисттер парламент депутаттары маалыматты бурмалады деп сындашып, глобалдык фонддун каражаты Кыргызстанда ВИЧ, гепатит жана кургак учук менен күрөшүүгө жумшаларын белгилеп чыгышты. Ош шаарындагы Рейнбоо бөкмөт уюму ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгы менен ВИЧ инфекциясына чалдыккан балдар жана алардын ата-энелери менен иштейт. Уюмдун төрайымы Фероза Адамалиеванын азаттыкка билдиргенине караганда, ошол кезде 2 жашка толо элек нарестелер бүгүнкү күнү жогорку класстарда окушат. Айрымдары жогорку окуу жайларында студент, кайсы бир кесиптин ээлери болуп калышты. Арасында турмуш куруп балалуу болгондору дагы бар. Мына ошолордун бардыгы глобалдык фонд тарабынан берилген жардамдын аркасында ишке ашып жаткандыгын белгиледи Адамалиева.
Алар аксыз спид центр аркылуу алат. Биз аксыз алат. Булар акчасы аябай кыйын кымбат дарылар булар. Глобальный фонд аркылуу келет булар. Ошон үчүн биздин урматтуу депутат айым карап көрүп, ошо мониторинг кылып өзү так маалымат колунда болгондон кийин ошо жогорку трибунада сүйлөш керек.
2007 жылы Ош жана Ноокат шаарларындагы ооруканалардан 2 жашка толо элек 10 ашуун наристеге ВИЧ илдети кан куюу жолу менен жукканы аныкталган. Саламаттык сактоо министрлиги глобалдык фонддун негизги өнөктөштөрүнүн бири. Министрликтин басма сөз кызматы глобалдык фонд берген каражаттын сарпталышы боюнча маалымат расмий кат аркылуу кайрылган учурда гана берилерин азаттыкка билдирди. Ал эми экинчи бир өнөктөшү республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүткан Чокморованын азаттыкка билдиргени боюнча глобалдык фонддун каражатына жана өлкөлүк координациялык комитеттин курамына байланыштуу маселе 13 мартта Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинде каралмакчы болду. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Германиянын Гамбург шаарында кол салууда өлгөндөр 8 адамга жеткени кабарланды. Украинанын чыгышында соңку суткада 100 ашуун чабуул коюлду. Генпровод ишине байланыштуу камалгандардын дээрлик баарынын абак мөөнөтү өзгөрүүсүз калды. Бишкекте жаңы салык эрежелерине каршы акция өттү. Кумтөөр ишканасы кенде дагы 2 карьер ачса болорун билдирди. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Ошентип Си Цзиньпин үчүнчү жолу Кытайдын төрагасы болуп шайланып, үчүнчү ирет 5 жылга бийликке отурду. Бул Кытайда бир адам бийликте үчүнчү мөөнөткө калган биринчи окуя. Эксперттер Кытайда алдыңкы 5 жыл оор болорун эскертип жатышат. Санжар Эралиев толугураак баяндайт.
Ошентип Си Цзиньпин Кытайда Мао Цзэдун маалынан берки эң кубаттуу лидерге айлануу думагынын дагы бир айлампасына киришкендей. 2018 жылы Кытайда мамлекет башчынын мөөнөтүн чектөө жоюлгандан кийин Сиге өмүр бою бийликте калууга жол ачылды.
Балким ал жаңы император эмес, бирок колуна ушунча бийлик тийген Мао Цзэдундан кийинки эң таасирдүү жетекчи болуп калганы калетсиз. Си 10 жыл мурун партиянын жана мамлекеттин башына келгенден бери бийликти өз колуна топтоо, коррупциялык көрүнүштөрдү, ыктымал саясий атаандаштан арылуу өңдүү жараяндарды көрүүдөбүз. Коммунисттик партиянын октябрда болгон курултайында Синин үчүнчү мөөнөткө баш катчы болуп шайланышы менен бийликтин консолидациясы аяктады. Эми Кытайдын бүтүндөй системасын жеке өзү көзөмөлдөйт дегенди билдирет,
деди Рэд Стэндиш Азаттыкка. Былтыр күзүндө Си дагы 5 жылга Кытай компартиясынын борбордук комитетинин баш катчысы болуп бекиген. Компартия Си Цзиньпинди Кытайдын тарыхый ишмерлери Мао Цзэдун жана Дэн Сяопинге теңеген документти жактырган. Расмий документте Кытайдын учурдагы лидери эң башкы новатор деп аталат. Бул ирет депутаттар Кытайдын аткаруу бийлиги мамлекеттик кеңешинин реформа планын да бекитти. Анда компартиянын борбордук жетекчилигин күчтөндүрүү жана мамлекеттик аппараттын эффективдүүлүгүн көбөйтүү каралган. Дүйнөдөгү экинчи чоң экономика кыйналып турганда, Си Цзиньпин компартиянын жетекчилигине өзүнө лоялдуу саясатчыларды алып келүүгө аракеттенди. Былтыр Кытай экономикасы коронавирус пандемиясындагы катаал чектөөлөрдөн улам 3% өстү. Бир жыл мурун Орусия Украинага басып кирип, согуш ачканда дүйнөдө геосаясий кырдаал чукул өзгөрдү. Согуш башталгандан бери Бээжин батышты нааразы кылбоо үчүн Орусияга чечкиндүү жардам көрсөтүүдөн этияттанса да, Москва менен кызматташтыгын күчөтүп келди. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ал эми Өзбекстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү референдуму 30 апрелге белгиленди. Өлкө парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы Өзбекстан Республикасынын конституциясы жөнүндө мыйзамды дээрлик бир добуштан колдоду. Бирок жаңы конституция эски нормалардын топтому дегендер дагы жок эмес. Элвира Будайчиева теманы улантат.
Бюллетенде сиз Өзбекстан Республикасынын конституциясы жөнүндөгү конституциялык мыйзамды кабыл аласызбы деп жазылат. Мыйзам чыгаруу палатасынын жыйынында баш мыйзам 65% өзгөргөнү белгиленип, аны мындан ары Өзбекстандын жаңы конституциясы деп атоо сунушталды. Жыйында мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нурдинжон Исмаилов Өзбекстанда конституцияны кабыл алуу күнү 8 декабрда өзгөрүүсүз каларын, баш мыйзамдын жаңы редакциясы гана кабыл алынып жатканын айтты.
Конституциябыз өзүнүн күчүн жоготпойт.
Азыркы конституциябыз күчүн жоготпойт, күчүн сактап калат. Биз текстине гана өзгөртүү киргизип жатабыз. Конституция кабыл алынган күн 8 декабрь улуттук майрам катары белгиленет.
Нишанданады.
Деди Исмаилов. Өзбекстандык депутаттар коомчулуктан келген 200 миңден ашуун сунушту карап чыккан. Анын жыйынтыгында баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун акыркы варианты даярдалган. Өзбекстандын азыркы конституциясында 128 берене бар. Жаңыланган баш мыйзамда беренелердин саны болсо 155. Газета УЗ басылмасынын кабарчысы Шухрат Латипов айтылып жаткан жаңы конституция эски нормалардын топтому экенин Telegram каналына жазды.
Башында конституцияга өзгөртүүлөр тууралуу гана сөз болуп жатканы айтылган. Азыр эми 65% өзгөртүлгөн жаңы конституция тууралуу сөз болуп жатат. Учурдагы баш мыйзамга кайталанган нормаларды киргизүү жаңы конституция эмес, анын саны гана көбөйөт.
Кошо Өзбекстанда апрелде жаңы конституция кабыл алынса, азыркы президенттин буга чейинки эки мөөнөтү жокко чыгарылып, үчүнчү мөөнөткө мамлекет башчы болууга ат салышууга жол ачылат. Эске сала кетсек, президент Шавкат Мирзиёев конституциялык реформа тууралуу биринчи жолу 2021 жылы экинчи президенттик мөөнөткө киришер алдында инаугурацияда сүйлөгөн сөзүндө билдирген. Ошол эле жылы өзбек лидер баш мыйзамды 2022 жылы Өзбекстандын конституциясынан 30 жылдыгына карата кабыл алууну сунуштаган эле. Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү демилгеси былтыр көтөрүлүп, автономиялуу Карагалпакстан Республикасында нааразылык чыккан. Жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди конституциядан алып салууга каршылар Нукуш шаарында демонстрация өткөрүшкөн. 1-2 июлдагы митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган. 500'ден ашуун адам кармалган. Анда президент Шавкат Мирзиёев Карагалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын айткан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргызстан улуттук кино дүйнөсүнүн көрүнүктүү өкүлү Марат Сарулу менен коштошууда. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, белгилүү кинорежиссер 9 мартта Бишкекте 66 жашында дүйнө салды. Кино ишмердин тарткан тасмалары, көтөргөн темалары тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Вновь и вновь я вспоминаю наше детство.
Кыргыз маданияты. Анын ичинде кыргыз кино дүйнөсү мындан бир ай убакыт мурун гана кыргыз кереметин жаратуучулардын бири. Атактуу кинорежиссер Геннадий Базаровду жоготуп өксүп турган чагында дагы бир чыгаан кинорежиссер Марат Сарулунан айрылып турат. Сарулунун бир тууган агасы Талант Бейшенбековдун айтымында иниси режиссер Геннадий Базаровдун кыркылыгынан куран окутуп чыккандан кийин эле жүрөгү кармап каза болгонун айтат.
Чыгып анан кийин Дзержинкага өтүп экөөбүз сабыр менен анан айтып аткан отуруп майкты ширип деген сүйлөшүп анан бир кез жүрүп турганга эле анан скорыйды чакырсам ушу 3 минут деп мунтун ичинде эле кетип калыпты. Ну резкая неожиданно быстрая смерть.
Марат Сарулу деген ысым эгемендик жылдары кыргыз кино дүйнөсүнө баш баккан режиссер катары кеңири белгилүү. Замандаштардын айтымында Сарулу эгемендик доордун шаңы менен бирге жаңыча көз караш менен келген кино жаратуучулардын сап башында эле. Сарулу деген каймана фамилияны ага агасы Талант Бейшенбеков ыйгарган. Бир тууганынын айтымында кино ишмери өлкө келечегине кайдыгер карабаган мекенчил инсан эле.
Кыргызстан менен эмне келечегибиз кандай, кайсы жака кайсы развитие пойдет деген сөз ушу. Ушу жакты көп ойлончу. Күнүмдүк тамакты каалай, көзү жеткен келечекти ойлоп, элибиз эмне болот, келечегибиз кандай, ушу жактан көп ойлончу.
Кыргызстан эгемендикти алгандан кийин маданияттын башка тармактары сыяктуу эле кино дүйнөсүнө да жаңы жүздөр, жаратмандар келип жаңылык жарата баштаган. Алардын катарында Марат Сарулу менен Актан Арымкубат да бар эле. Аларга кийинки келгендер чыгармачылыгына баам салып, алардан багыт алып турушкан. Белгилүү кинорежиссер Эрнис Абдыжапаровдун айтымында Марат Сарулу ойчул, философ инсан эле.
Өтө оор жоготуу, анткени жанагыл ойлорун, кыялдарын, жасайын деген нерселерин чети да чыкпай калды. Дагы алдыда эмне деген эмгектер бар болчу, анан мени кызыктырганы архивинде эмне деген сценарийлер калды, эмне деген келечекке койгон пландар калды, ошонун баары эми ансыз эчким тарта албайт. Андан тышкары мен Маратты ар тараптуу билимге сугарылган инсан болчу. Анан кандай маселе болбосун, кыргыздын тарыхы болобу, кыргыздын келечеги болобу, саясаты болобу же чыгармачылык болобу, ар дайым мындай ийне жибине чейин талдап тасбиттеп берчи.
Кино ишмерлеринин ичинде эксперименталдык кино деген түшүнүк бар. Маселен, Кыргызстанда анимация багытында эксперименталдуу кадамды Вячеслав Белов жасап, 80-чи жылдардын башында «Узорная сказка», «Пещера дракона» өңдүү тасмаларды тартып келсе, эксперименталдуу кинону Марат Сарулу баштаган. Марат Сарулу 1990-чу жылы атактуу жазуучу Айтматов менен бирге сценарийин жазган «Бетме-бет» тасмасы тартылып, көрүүчүлөр тарабынан жылуу кабыл алынган. Кийин 1992-чу жылы «Инспе» тасмасы жарыкка чыккан. Кыска метраждуу тасмалардан «Учуу», «Мандала» аттуу тасмаларды тарткан. Режиссердун Актан Арымкубат жана Автандил Адыкулов менен биргеликте жараткан «Беш кемпир» тасмасы Швейцариянын Лакарна шаарында өткөн эл аралык фестивалда «Күмүш илбирс», Казакстандын Алматы шаарында өткөн «Евразия кинофестивалында» баш байге жана 18'ден ашуун эл аралык сыйлыктарга ээ болгон. Тасма таласына Марат Сарулу менен үзөңгүлөш келген белгилүү кинорежиссер Актан Арымкубат замандашын киного аяр мамиле жасаган адис катары эскерет.
Марат Сарулу биздин арабызда жок деп айтканга да ооз барбай жатат. Экөөбүз жакын эле киного өзгөчө мамиле кылган режиссерлордун бири Марат.
Кино ишмери менен коштошуу зыйнаты 11 мартта улуттук драма театрында өтүп, сөөгү аларча көрсөтүүнө коюлат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 10 март жума күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырууда.